Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Кабінет міністрів затвердив план імунізації населення проти грипу, і Міністерство охорони здоров'я готове її розпочати після ухвалення відповідного політичного рішення. Про це повідомив головний санітарний лікар України Олександр Біловол. За його словами, вакцинація проти грипу буде відбуватися виключно добровільно, а відповідно до плану імунізації визначені основні групи ризику захворюваності на грип. За висновками МОЗ, вакцинації в Україні в першочерговому порядку підлягають близько 12 мільйонів громадян. При цьому чиновник повідомив, що ту кількість вакцини, якої бракуватиме після надання ВООЗ 5 мільйонів доз у рамках гуманітарної допомоги, пропонується купити за рахунок коштів держбюджету. Водночас головний санлікар повідомив, що МОЗ України не готове піти на умови Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо відмови від претензій до виробників у разі негативного впливу вакцини.
Ми повинні будемо приймати політичні рішення, тому що, враховуючи нашу спільну відповідальність і ситуацію, ми повинні зрозуміти, що вакцинація – це процес дуже відповідальний, що після вакцинації можуть бути різні ускладнення, а для того, щоб цього уникнути, нам треба чітко, перше, відпрацювати той алгоритм, якість цієї вакцини, регістрація цієї вакцини, застосування, обізнаність нашого населення, клінічні всі ці перебіг подій.
Прем'єр Юлія Тимошенко заявляє, що кошти, які мали надаватися заветованим законом про виділення мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, не є емісійними. На засіданні уряду Тимошенко наголосила, що це доходи Національного банку, які за законом про НБУ мають бути перераховані до державного бюджету. Прем'єр висловила сподівання, що депутати Верховної Ради на завтрашньому позачерговому засіданні проголосують за подолання вето президента на цей закон.
Якщо потрібні будь-які роз'яснення і пояснення на цю тему, я думаю, що засоби масової інформації можуть це отримати і від голови Національного банку, який персонально мені під час особистої зустрічі з головою Національного банку сказав, що такі доходи у Національного банку є, і вони можуть бути спрямовані на боротьбу з епідемією і на запобігання, підготовку другої і третьої можливої хвилі епідемії.
Президент Ющенко повернув цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду до Верховної Ради 16 листопада. Віктор Ющенко вважає, що в Національного банку немає можливості направити мільярд гривень на реалізацію цього закону. Глава держави переконаний, що спроби вилучити ці кошти в НБУ – це продовження політики емісії гривні, що в свою чергу призведе до девальвації національної валюти. Середня ціна газу для України в 2010 році становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов сьогодні в ефірі радіостанції «Ехо Москви». За його словами, це відповідає європейським цінам. Купріянов заявив, що в результаті підписаних вчора доповнень до контракту «Газпром» втрачає 5 мільярдів доларів прибутку, оскільки істотно знижуються річні контрактні обсяги постачання газу наступного року. На борту німецького танкера, членом екіпажу якого був загиблий під час нападу піратів громадянин України, є ще четверо українців. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. За його словами, вони не постраждали внаслідок атаки піратів. Речник повідомив, що українські дипломати в Нігерії намагаються зв'язатися з членами екіпажу судна, яке перебуває у порту міста Котону у Беніні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Барак Обама візьме участь у саміті із проблем зміни клімату, який відбудеться в Копенгагені на початку грудня. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на неназваних представників Білого Дому. За їхніми даними, Обама прибуде до Данії 9 грудня перед тим, як поїхати в Осло на вручення Нобелівської премії миру. Досі приїзд Обами на саміт був під питанням. Виконавчий секретар комісії ООН із виробництва угоди Іво де Бур привітав цю новину і також повідомив.
У Копенгагені має бути укладена угода, що дозволяє країнам, які розвиваються, пристосовуватися до наслідків кліматичних змін, почати розробляти екологічно чисті джерела енергії, отримати потрібні для цього технології та знання.
На саміті в Копенгагені планується затвердити головні принципи нової угоди про боротьбу із глобальним потеплінням. Пакистанський антитерористичний суд сьогодні висунув звинувачення 7 підозрюваним у скоєнні нападів на індійське місто Мумбай минулого року. Усі 7 звинувачених не визнають своєї провини. Наслідок нападу на кілька об'єктів у Мумбаї в листопаді минулого року загинули понад 160 людей. Суд у Швейцарії звільнив режисера Романа Поланського під заставу в 4,5 мільйона доларів. Водночас він залишиться під домашнім арештом. Режисера затримали за запитом США у вересні в Цюріху. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Далі слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
«Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Мрідула Гош, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександр Павліченко, директор бюро інформації Ради Європи в Україні. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
І говоритимемо ми сьогодні ось про що. Чи можливо подолати насильство над жінками? Питання в тому, що 25 листопада – це міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок. Як правило, коли говорять про насильство над жінками в Україні, то йдеться в основному про побутове так зване насильство. Значить, я скажу, що день цей пов'язаний з тим, що у 1960 році у Домініканській республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками і членами підпільного товариства. Так от, насильство по відношенню до жінок поширено у всьому світі і притаманне усім суспільствам та культурам. Воно буває незалежно від раси, незалежно від етнічної приналежності, соціального статусу, достатку і так далі. Про що, коли говорити про жінок в Україні, про що може йтися з чоловічої точки зору?
Ну, передовсім, насильство – це одна із форм дискримінації в суспільстві. Дискримінація між чоловіками та жінками, яка характерна для багатьох суспільств, і, зокрема, для українського так само. Щодо насильства по відношенню до жінок в Україні, то сьогодні це так само є проблемою, як і було проблемою вже декілька років тому, і тому відбуваються різні і програми, різні і рухи, і намагання подолати цю проблему і на інституційному рівні через запровадження певних кроків на державному рівні, і через створення серед громадськості такої атмосфери, яка б стала нетерпимою до виявів таких форм ставлення до жінок, зокрема.
Пані Гош, за статистикою, від чого найбільше потерпають жінки?
Ну, я думаю, це від побутового насильства все-таки, а організований злочин щодо жінок, там є певні структури, це Міністерство внутрішніх справ і комплекс різних інших інституцій суспільства, які можуть протидіяти, які взагалі мають протидіяти тому. А побутове насильство, це тоді відбувається, коли жінка мовчить. Як правило, ви знаєте.
Ну, іноді не мовчать і кажуть, що 80% засуджених жінок в Україні засуджені саме за те, що вони були зазнавали побутового насильства і дали відсіч. І потім втрапили за грати.
Ну, це є такий термін, це перебільшення спротиву.
Так.
Спротиву, коли буває більше, коли менше, не знаю, але коли пригнічена людина, ну тут це, чи це могло бути елементом для виправдання жінок, я не знаю, якщо це вчинено насильство на смерть іншої людини. Ну тут, знаєте, тут...
Це характерно тільки для України?
Ні, ну це взагалі... Ні, абсолютно ні. Це ви сьогодні, це 21-е сторіччя, ми не можемо в рамках України чи не України говорити, хоча є деякі національні специфіки і континентальні специфіки. Але я думаю, що коли кажемо про... Знаєте, тут ми глибоко не аналізуємо, а на прояви. Відповідаємо тільки на прояви, а не дивимося на коріння. Коріння – це коли розрізняють хлопчики і дівчат і абсолютно по інших стандартах їх виховують. Тобто хлопець знає, що це робити можна, дівчину можна трохи побити і нічого не станеться. Вона поплаче і все буде нормально. І це дуже, дуже складна річ, бо це починається з сім'ї. Навіть не в школі, не в дитячому садку. І, ну, я думаю, що це є ще проблема того, знаєте, мачос. Є такі певні елементи в чоловічої культури кожної країни.
Як це викорінювати? От зараз сьогодні відбуваються прес-конференції, там є урядові програми. Чи можна урядовими програмами викорінити стосунки в родині?
Питання непросте. Я думаю, що передовсім має бути чітке розуміння цієї проблеми, і пані Мрідула чітко сказала, звичайно, що все починається від сім'ї. І мають всі випадки такого насильства, ну, по-перше, бути видимими, і, по-друге, знаходити відповідне якесь реагування – Тобто суспільство має бути нетолерантним до того. Це загальні слова, це якби така концепція. Як це зробити насправді? Кожен маленький випадок такого насильства має стати кричущим, значимим для суспільства. Ну і я можу сказати, що якби започатковуються такі самі гарячі лінії, які сприяють тому, щоб повідомлялись про такі випадки, щоб таких жінок можна було захистити, надається їм притулок, надається їм якась допомога, супровід відповідний.
Ну, можливо, так. Якщо хтось із жінок, які зазнавали от цього всього, чує нас, і ви можете назвати телефон такої гарячої лінії, то можна, прошу.
Так, є телефон гарячої лінії, ось він до січня наступного року за старим стандартом іде, це 88-00-5-00-33-50. А з нового року цей же телефон буде працювати, тільки він починається на 08-20-500-33-5. Це телефон, який, за яким можна отримати і консультацію, і допомогу, і відповідно якимсь чином розв'язати ту складну ситуацію, в яку потрапляють жінки, які потерпають від насильства.
Очевидно, в першу чергу не потрібно мовчати. До речі, кажуть, що статистика свідчить про те, що кожна третя жінка у світі піддається насильству. Не знаю, як в Україні за статистикою, але ми опитали киян, от, стосовно насильства. І що ми почули?
Було, але не хочеться про це говорити.
Ні. Мабуть, треба щось у суспільстві нашому міняти.
Дуже завдячую своїм батькам за те, що як вони мене виховали, я не стикався з цим. У нас дико підняти руку на жінку. Мені забороняють бити племінницю, коли вона пустує.
Приклад моєї мами навіть.
Ну, зараз не є того, що ми вже стали старші, ми захищаємо маму.
А у мене брат мій старший, так, такий він нас, і мій дідусь теж над мамою так знущався весь час. І навіть зараз, і я теж потерпаю дуже часто і густо.
Потрібно бути якась, щоб налякати якось його, щоб він перестав. Він, тобто, що він зрозумів, що цього робити не потрібно, повинен бути якийсь закон у світі.
Ну, розумієте, така причина і за горілки. Я не знаю, що з цією горілкою робити. Видати такий закон, щоб її не було.
От такі думки киян. Говорять люди про це іноді навіть і з посмішкою, хоча не до посмішок в даному випадку. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говоримо про насильство над жінками, про його подолання. Поруч зі мною студії Мрій Долагуш, виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександр Павліченко, директор Бюро інформації Ради Європи в Україні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, якщо хочете щось запитати у наших гостей, або ж, можливо, поділитися тим, що відбувається у вашій родині. От з цією статистикою, якщо в родині хлопчик виховувався так, що був, ну, свідком насильства батька чи діда по відношенню до мами, до сестри, він в своїй родині робитиме таке ж саме, хто?
Я не впевнена. Він може, і це залежить від його особистості. Він може не повторити, бо я знаю такі приклади, коли вони це побачили, і зворотна реакція була, щоб не бути схожими. Тому що працює в людині, в кожній людині живе її совість, да? І власна совість, незалежно від батьків, або чоловіка дружини, або брата, сестри. Тобто це совість, якщо людині є, то він пізнає, що є добре, що є зле. І тому від цього означає навіть самовиховання. Дитина сама себе виховує дуже часто. Бо ви не все можете дати і моделювати дитину, як ви хочете.
І я зазначу ось ще одне. У Швеції, в першій країні, розпочалась така програма виховання дітей без застосування фізичних методів впливу. Тобто навіть ляскання уникати треба було, і виховували батьків, відповідно, програми було з тим, щоб, як вважалося, дитина, яка не зазнає такого впливу, вона не передасть цього дітям. Тому певний сенс у вашому, вашій пропозиції був. І хочу сказати, що ми зводимо зараз питання до фізичного насильства, а є ще й психологічне насильство, є сексуальне насильство по відношенню жінок. Про це так само треба говорити. Тобто всі форми насильства по відношенню до жінок.
Одна з наших опитаних згадала алкоголь і говорила про те, що не чи треба зробити такий закон, який би заборонив горілку. Горілку не горілку, але удосконалення законодавчої бази. Наскільки от воно може допомогти з протидії насильству? Закон, ну що, ну покарають, ну посадять, так?
Ми маємо досить досконалу законодавчу базу. Чому у нас така латентна ситуація з прихованою такою статистикою навіть щодо цього насильства? Тому що, як правило, карають відповідно ту ж саму жінку, яка потерпає, наприклад, від насильства. Якщо вона заявить на свого чоловіка, то йому дадуть адмінарешт або якийсь адмінштраф, і цей штраф так само йде на сім'ю, і фактично жінка, яка заробляє ті кошти, вона змушена буде ще й сплачувати той штраф або спільного цього сімейного бюджету. Тобто подвійне покарання відбувається. І тому, розуміючи все це, якби переживають ось такі випадки насильства, не йдуть скаржитись, не йдуть шукати справедливості до державних органів. Хоча можу сказати, що якби законодавча база досить солідна, і вона працює на те, щоб був відповідний захист, але практика показує, що не все врегульовано таким належним чином.
Україна приєдналася до всесвітньої кампанії з викорінення насильства над жінками, яку минулого року, ще 25 лютого, ініціював генеральний секретар ОУН пан Гімун. І сьогодні саме має завершитися ця кампанія, будуть підбивати підсумки. Ну, наскільки от кампанія «Стоп насильству», вона може вплинути на це?
Ну, будь-яка кампанія, вона намагається вплинути на широкий спектр людей, і тому вона буде мати неабиякий ефект. Але те, що ви 100% можете гарантувати, що після цього насильство не буде, або це буде відображатися дуже чітко на статистиці, це ще важко сказати. Мені здається, крім кампаній з використанням зірок і таких методів, пісні і так далі, можливо, потрібно зважитися ще на духовний аспект життя, тобто на виховний процес. І позашкільні такі програми, і коли люди спілкуються в суспільстві, і від загальної напруги навіть, той чоловік, який там щось чинить по відношенню до своєї жінки, мабуть, і атмосфера на роботі. Це дуже є багато суспільних факторів, які принесеться то потім на сім'ю.
Ви обоє працюєте в громадських організаціях, які, не урядові організації. Які проекти розробляються?
Я працюю в міжнародній організації, яка називається Рада Європи, і якраз Рада Європи здійснювала кампанію щодо викорінення побутового насильства по відношенню до жінок. Тобто одна з кампаній, які здійснювала Рада Європи впродовж останніх 3 років, стосувалася саме цієї проблеми. І, відповідно, Рада Європи розробила стратегію щодо цієї програми, і щодо цієї кампанії, перепрошую. І так само, як ви сказали про те, що започаткований був рік Організації Об'єднаних Націй, це так само було співзвучно з тією кампанією, яку проводила Рада Європи.
Щодо якихось підсумків, можна говорити от щось? Ну, звичайно, в цифрах важко. Сьогодні було побито 3 жінки, а завтра 1. Ну, це буде грубо.
Я думаю, що таких цифр взагалі не можна.
І занадто, так.
Таких цифр взагалі не можна наводити як підсумок позитивний чи негативний від проведення кампанії, тому що ідея була привернути увагу держави до цієї проблеми і започаткувати ініціативи на державному рівні. Тобто це загальний принцип діяльності Ради Європи, що держава сама повинна виробити в собі механізм щодо цього, який відповідає міжнародним стандартам. А ці стандарти задаються Радою Європи. Зокрема, таким стандартом є та ж сама Європейська конвенція з прав людини, стаття 14, це заборона дискримінації. Це Європейська соціальна хартія.
Можливо, якимось чином Бюро інформації Ради Європи співпрацювало з відповідним міністерством українським в якихось програмах?
Ми співпрацювали з міжнародною організацією, неурядовою організацією «Ластрада» в цій кампанії. І разом з ними вже якби співпрацювали, оскільки ця організація дуже тісно співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, то ми провели декілька спільних заходів в рамках цієї кампанії.
А що це за заходи були?
Це були інформаційні заходи, ознайомлення з інструментарієм Ради Європи, разом з тим огляд національних механізмів забезпечення оцього права рівноправності жінки по відношенню до не бути підданою фізичному насильству у порівнянні з чоловіками.
Як виглядає оцей національний український механізм? Тому що одним з завдань кампанії «Стоп насильству» якраз було розробка дієвих механізмів попередження, призупинення та подолання насильства. Яким виглядає український механізм?
Для цього нам потрібно було звернутися до Міністерства внутрішніх справ, оскільки в них якби зроблений акцент спеціально на цій проблематиці, і були виокремлені окремі співробітники, які опікувалися цією проблематикою. І, власне, розглядалося під час цих заходів, чому Міністерство внутрішніх справ має проблему у подоланні цієї проблеми. Власне, інститут дільничих інспекторів, які мали б слідкувати за тим, як на побутовому рівні відбувається розв'язання цієї проблеми, трошки пробуксовує, тобто він не є таким ініціативним. Крім того, оця латентність цієї проблеми, про яку ми говорили, так само я згадав, це як був один із висновків цього заходу, що не виходить на зовні ця проблема, тому що відбувається, як я вже казав, покарання і винуватця, і того, хто потерпів, жертви цього порушення, жертви цього насильства. І, власне, як подолати це? Думали, розмірковували над тим, і Мрідла абсолютно точно сказала, що проблема є комплексною, проблема є суспільною, і багато факторів, багато чинників, і не тільки Міністерство внутрішніх справ, дільничний інспектор має розв'язувати це. Все суспільство, це і виховання, це і політика соціальна, яка має бути забезпечена державою, і становище жінки в суспільстві загалом. Ці всі речі комплексно мають бути розв'язані.
Але з іншого боку, Ніколь Кідман була першою, хто підписався в підписному листі, було створено спеціальний сайт на підтримку ініціативи Генсека ООН, і якийсь собі п'яниця. Який вип'є сивухи, чи не сивухи, чи пива, нап'ється йому до цієї ініціативи, він же ж її читати не буде. Чи стане легше від цієї підтримки громадськості конкретно взятій дружині?
Стане. Чому я скажу? Стане тому, що це йде від гори. Так, ви можете сказати це пусті слова, але від кожної людини залежить, як ми ці слова будемо втілювати конкретно в своєму житті. Якщо жінка буде, по-перше, не мовчати, по-друге, в суспільстві має бути механізм, я не кажу, мабуть, на робочому місці або десь на службі, зупиняти кар'єрний зріст того чоловіка, не дати промоції, якщо є такі випадки. Тобто це все має бути, як резюме ми пишемо, ми такі досягли. Але треба і антидосягнення також зважити.
От ви кажете, треба зупинити кар'єрний зріст. Уявіть собі, дружина написала на роботу чоловікові, що мій чоловік мене побив.
Не написала
він прийшов,
на роботі, але
його побили, і вона побила його ще. Він побив
справа
ще.
В тім, що, по-перше, не так, не абсолютно так, як я сказала. Просто є судовий механізм. Якщо судом доведено і винесено рішення, що це був такий факт, цей факт записується. Майнові обмеження може бути. Тобто, я не кажу це просто так, знаєте, я, чесно кажучи, зараз голосно думаю, так би мовити. Можна робити майнові обмеження. Тобто, якщо такі чини, то він втрачає майно поступово. Може і так. Це такі, знаєте, дуже утопійські такі. Бо як? Я не бачу зараз, просто крім морального, крім суспільного осуду, щось інше, їх інші, які зважили, крім нормального законодавства і свідомості чоловіків. Тобто, що батько сину має сказати і дід онуку має сказати.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Окрім веб-сторінки, ви ще можете зателефонувати нам 490-2905, код Києва 044. Щось жінки соромляться телефонувати. А я нагадаю, що ми говоримо про те, чи можна подолати насильство над жінками у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по відношенню до жінок з Марідулою Гош, виконавчим директором Східноєвропейського інституту розвитку, та Олександром Павліченком, директором бюро інформації Ради Європи в Україні. Коли я готувалася до цього ефіру, знайшла на одному з сайтів листа одного чоловіка, який написав таке собі: «Хай стане для нас, чоловіків, 25 листопада днем без насильства, хоч би в окремо взяті сім'ї. Давайте приємно здивуємо наших жінок лагідним словом, увагою, сувеніром, допомогою по господарці». Ну, чесно кажучи, виглядає дещо так смішно, і гості мої, це вже я для слухачів скажу, посміхаються, тому що це як 8 березня, так? Сьогодні допоможемо, а завтра поб'ємо, так?
Я думаю, що це дуже гарна ініціатива. Тобто почати треба від
з одного дня почати?
Ні, треба почати відлік від цього і йти далі таким же шляхом. Інша справа, що це якби була одна ініціатива однієї особи, але разом з тим, я гадаю, що це загалом якби певний моральний вияв якоїсь ініціативи, яка варта того, щоб її підтримувати, і щоб цей день може відзначатися для того, щоб звернути увагу на нього якийсь один раз на рік, але він має бути щодня, кожного дня в році. Так само, як день скасування смертної кари визначаємо 10 жовтня, але разом з тим смертної кари в нас в Україні немає впродовж уже майже 10 років.
Ви теж погоджуєтеся з тим, що от в один день здивувати жінок – це добре, а впродовж року?
Ні, ну чому? Як пан Олександр сказав, що треба відлік робити з цього дня і починати нульовий, якийсь нульовий zero day, да, має бути. І потім вже відлік часу йде і відлік вчинків йде.
З іншого боку, є таке, що і чоловіки кажуть на запитання, що от є такий день і є насильство над жінками, а дехто з чоловіків каже, що ми, чоловіки, ніколи не стаємо жертвами фізичного, сексуального і психологічного чи економічного насильства з боку жінки. Особливо зараз, коли багато чоловіків безробітних, а жінки, мабуть, заробляють в багатьох випадках більше.
Мабуть, ми не сказали про одну важливу річ, вірніше, не заакцентували на ній, тому що сказали про неї. Це причини. Так само, чому виникає це насильство? Тобто, це є певне, якесь певна реакція на якісь стимули. Можливо, неправильна реакція, ми скажемо так, на ті стимули. Вона могла бути іншою, в іншій формі і без насильства. Тому треба навчати, як має реагувати особа на певну ситуацію, на певні стосунки, а для цього мають відбуватися якісь, як ми вже говорили, застережні заходи, якісь навчальні заходи. Ну і я думаю, що для нашого суспільства не на останньому місці має бути виховання моральне покоління нового. Це всі форми виховання культури, освітні.
Тобто ці заходи мають так відбуватися в дитячих садочках, скажімо?
На всіх рівнях, навіть у будинку для літніх осіб. Це має відбуватися. Ми маємо дійсно собі зрозуміти, у нас дуже багатовекторна, я б сказав так, багатовекторний підхід до оцінювання різних речей і рівень нетерпимості в суспільстві між політичними силами, між спортивними болільниками, між представниками різних конфесій, між представниками різних мовних груп досягає інколи такого рівня, що він виходить за межі нормального розв'язання конфліктів. Так само це екстраполюється і на сім'ю, і ці суспільні проблеми виходять на сімейному рівні, ось такі прикрі випадки насильства. Тому це має бути комплексно.
Як ви вважаєте?
Ну, так само, через тільки комплексний підхід, через освіту і через, ну, духовний розвиток, по-перше, зміни світоглядів на життя і на буття людини, це може бути подолано.
Коли ми зможемо викорінити насильство? Це риторичне питання?
Риторичне, тому що доки живе людство, завжди є насильство, але треба культивувати ненасильницькі методи.
Будемо, мабуть, пробувати, ну, хоча б взяти приклад з того чоловіка, який пропонує здивувати жінок хоча б один день.
Ми мусимо його підтримати. Так.
От так сказали наші сьогоднішні гості Мрідула Гош та Олександр Павліченко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.